คอลัมน์ธรรมะจากคนสู้กิเลสตอนผมเป็นเกย์โดยเสนาดำเนินตั้งแต่วัยเด็กมาแล้วที่ผมไม่เคยยี่ระกับภาพโป๊เปลือยปลุกใจเสือป่าไม่เคยยี่ระกับการกินเหล้าเข้าเทคตามเพื่อนผมตั้งหน้าตั้งตาเรียนและเรียนเพียงอย่างเดียวใจของผมมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมผมต้องการเป็นบุคคลสำคัญระดับชาติช่วงเวลาในวัยรุ่นของผมจึงไม่เหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่มักจะหมดเวลาไปกับการสังสรรค์จีบสาวเดินห้างนั่งร้านกาแฟวันเวลาของผมหมดไปกับการปูพื้นฐานของตัวเองเพื่อก้าวไปให้ถึงความฝันผมศึกษาวิถีการเมืองเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งกลยุทธ์ทางการทหารผมศึกษาทุกๆอย่างที่ผู้ต้องการพัฒนาประเทศชาติพึงกระทำผมสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในคณะบริหารผมพบว่าชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้นอิสระเหลือเกินผมมีเพื่อนใหม่ที่หลากหลายแต่ละคนมีพื้นฐานชีวิตที่แตกต่างกันผมเริ่มสนุกกับการพูดคุยกับเพื่อนใหม่ของผมผมคิดว่าผมอาจจะชอบเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจริงจากคนเหล่านี้ก็ได้ผมจึงไม่ปล่อยให้ตัวเองคลุกอยู่แต่บ้านตำราเรียนและอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมผมพบว่าผมรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่เพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งพูดถึงสาวๆแรกๆผมคิดว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมหนุ่มทุกคนจะต้องสนใจสาวๆด้วยอยู่ด้วยกันเองมีความสุขพออยู่แล้วเวลาผ่านไปพักใหญ่ผมถึงเข้าใจว่าที่จริงแล้วผมเป็นเกย์ผมมาถึงบางอ้อตอนที่ผมออกอาการหึงหวงเพื่อนของผมเมื่อเขาเขียนจดหมายรักถึงสาวๆผมยอมรับว่าผมงงและสับสนพอสมควรผมหลงรักเพื่อนผู้ชายของตัวเองผมเริ่มเข้าใจตัวเองขึ้นมาตามลำดับว่าทำไมผมไม่เคยสนใจผู้หญิงไม่ว่าสวยเซ็กซี่ขนาดไหนและทำไมผมสนใจมองดูแต่ผู้ชายที่หล่อๆตอนเนี้ยผมเข้าใจแล้ว
รู้ก็รู้ร่างกายเป็นชายแต่ใจกลับกันหากจะขอแค่เพียงชั่วคราวที่ใจต้องการ
ผมใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยยังลำเค็ญจิตใจจากการที่ผมต้องต่อสู้กับจิตใจตัวเองที่ทนไม่ได้กับการที่หนุ่มในวงเล็บของผมวงเล็บปิดเอาแต่สนใจสาวสวยบางครั้งผมหลบหน้าเพื่อนบางคนเพราะผมเจ็บปวดเกินไปที่จะอยู่ใกล้พวกเขาผมคิดว่าเขาเข้าใจว่าผมเป็นอะไรแต่เขาไม่ได้แสดงอาการรังเกียจผมรวมทั้งไม่เอาผมไปพูดในเชิงเสียหายกับคนอื่นผมขอบคุณเขาอยู่เงียบๆในใจผมเรียนจบมหาวิทยาลัยและบินไปเรียนต่อต่างประเทศทันทีผมต้องการลบฝันร้ายของชีวิตออกไปให้เร็วที่สุดแต่ผมไม่รู้เลยว่าประเทศที่ผมไปนั้นเปิดเผยในเรื่องการเป็นเกย์กว่าเมืองไทยมากมีคนผิดเพศเดินอยู่ขวักไขว่ในมหาวิทยาลัยที่ผมไปเรียนและยิ่งไปกว่านั้นผมถูกจีบด้วยหนุ่มหล่อนายหนึ่งผมรู้สึกเหมือนตกนรกทั้งเป็นมโนธรรมในจิตใจของผมต่อสู้กับความต้องการจากก้นบึ้งของหัวใจผมตอบรับน้ำใจไมตรีของหนุ่มหล่อรายนั้นผมพยายามปฏิบัติตัวให้เหมือนกับเพื่อนธรรมดาธรรมดาแต่ในบางครั้งก็อาจจะเกินเลยไปบ้างผมกล้ามกลืนรับสภาพแห่งความขัดแย้งในใจของผมที่หนักอึ้งขึ้นทุกวันทุกวันในที่สุดความคับแค้นทวีความรุนแรงจนผมเป็นคนขี้โมโหไปโดยปริยายในที่สุดผมใช้ความขี้โมโหของตัวเองเป็นเกราะกำบังตนเองให้ออกจากอำนาจแม่เหล็กแห่งราคะผมระเบิดอารมณ์อยู่เสมอซึ่งขณะนั้นผมไม่มีทางเลือกผมต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนผมนึกในใจว่าเมื่อไหร่ที่ผมกลับเมืองไทยผมจะบวชตั้งแต่เล็กจนโตผมมีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาผมเชื่อมั่นในศาสนาของผมและเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะให้คำตอบแก่ผมได้ทุกอย่างความคิดของผมในตอนนี้ ไม่เหลือร่องรอยของคนที่เคยต้องการเป็นคนสำคัญของชาติอีกต่อไปผมคิดอย่างเดียวว่าผมจะเอาตัวรอดจากหายนะแห่งจิตใจนี้ไปได้อย่างไรผมคิดอยู่เพียงอย่างเดียวจริงๆถ้าผมเอาชนะมันไม่ได้ผมต้องจบชีวิตลงอย่างอนาถแน่นอนซึ่งผมไม่มีวันยอมให้เป็นอย่างนั้นง่ายๆผมจะสู้กับมันสู้กับจิตใจของผมเองและแน่นอนพระพุทธศาสนาคือคำตอบเดียวของผมผมสอบวิชาสุดท้ายเสร็จแล้วเพื่อนบางคนเตรียมตัวออกเดินทางท่องเที่ยวก่อนที่จะกลับบ้านแต่ผมเตรียมตัวกลับบ้านทันทีผมโทรศัพท์กลับมาบอกทางบ้านว่าผมอยากบวชแม่ผมตอบรับด้วยน้ำเสียงยินดีแม่คงจะรอบสังเกตอยู่เงียบๆและคงจะทราบว่าผมมีปัญหาบางอย่างที่ไม่อาจจะเปิดเผยได้ผมขอบคุณแม่ที่ไม่ได้คาดคั้นเอาความจริงอะไรกับผมนี่เองคือความประเสริฐของผู้ที่เป็นพ่อแม่ผมกลับมาถึงเมืองไทยและบอกกับแม่ของผมว่าผมมีความทุกข์เหลือเกินผมมีความผิดปกติทางจิตใจบางอย่างแม่รับฟังและลูบหัวผมแม่บอกว่าผมอาจจะยังไม่ต้องบวชก็ได้แม่จะได้มีเวลาดูแลผมอย่างใกล้ชิดและในสมัยเนี้ยมีคารวะจำนวนมากที่ปฏิบัติธรรมได้ผลอย่างดีโดยที่ไม่ได้บวชยังอยู่บ้านกับพ่อแม่ยังทำงานเหมือนคนปกติทั่วไปผมเห็นด้วยกับแม่ถ้าผมอยู่บ้านผมก็จะได้ดูแลพ่อแม่ของผมและได้ปฏิบัติธรรมไปด้วยผมเริ่มการปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งสมาธิผมทำด้วยความเพียรพยายามอยู่3เดือนระหว่างที่ผมนั่งอยู่นั้นผมไม่สามารถต่อสู้กับกระแสจิตใจของตัวเองได้เลยความทุกข์ใจความคับแค้นความเจ็บปวดต่างๆนานาวิ่งเข้าหาและโถมทับจิตใจของผมโดยที่ผมเองหมดทางสู้อย่างสิ้นเชิงบางครั้งผมถึงกับร้องไห้ออกมาจิตใจของผมชำรุดมากผมคิดไม่ออกเลยว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีผมเข้ารับการแนะนำจากพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในด้านวิปัสสนาท่านชี้แนะแนวทางว่าให้ผมลองปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมผมไม่ได้ถามท่านแต่ผมคิดว่าผมคงไม่เหมาะกับการนั่งแต่เหมาะกับการเดินมากกว่าผมลงมือปฏิบัติทันทีทุกๆวันตอนเย็นหลังเลิกงานผมจะกลับบ้านเดินจงกรมผมเดินวันละหลายๆชั่วโมงนับดูแล้วผมเดินวันละเป็น10กิโลเลยทีเดียวบางครั้งที่ความทุกข์ใจมันก่อตัวหนาแน่นมากแม้จะเดินแล้วก็ยังไม่ได้ผลอะไรผมจะเดินเร็วขึ้นเร็วขึ้นบางครั้งถึงกับต้องวิ่งกันเลยทีเดียวเวลาผ่านไป2เดือนผมคิดว่าความทุกข์ของผมมันลดกำลังลงและบังเอิญผมได้พบหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งเป็นหนังสือธรรมะของหลวงพ่อเทียนท่านสอนการปฏิบัติธรรมด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติผมจึงเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์ใจนั้นเป็นเสมือนมายามันเหมือนจริงมากและหลอกล่อเราให้ทุกข์ใจกังวลใจการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติเป็นการละลายความทุกข์ใจออกไปได้จริงๆทีละเล็กละน้อยจนกระทั่งหมดไปในที่สุดท่านเปรียบทุกข์ว่าเป็นเหมือนปลิงที่มาเกาะดูดเลือดเราไม่จำเป็นต้องไปดึงมันออกเพราะมันจะไม่ยอมปล่อยตัวออกจากเราแน่แต่เพียงเรานำปูนกินหมากกับใบยามาผสมกับน้ำและบีบลงบนตัวปลิงมันจะหลุดออกไปด้วยตัวมันเองโดยที่เราไม่ต้องออกแรงผมจึงเริ่มเข้าใจว่าการจะเอาทุกข์ออกจากชีวิตจิตใจของผมได้นั้นผมไม่ต้องพยายามห้ามความคิดตัวเองหรือห้ามความเป็นเกย์ของผมเพียงแต่เคลื่อนไหวกายยังมีสติเท่านั้นผมทำต่อไปอย่างสม่ำเสมอทุกวันผมเดินจงกรมอย่างไม่เกี่ยงงอนและมันช่วยผมได้จริงเวลาผ่านไป6เดือนผมพบว่าความทุกข์ทางใจของผมที่เคยมีนั้นมีน้ำหนักอ่อนลงเรื่อยๆจนกระทั่งแทบจะไม่เหลืออยู่เลยแม้กระทั่งในเวลาทำงานผมก็ยังปฏิบัติธรรมไปด้วยผมหมายถึงเวลาที่ผมเริ่มมีความทุกข์กังวลเกิดขึ้นผมจะเคลื่อนไหวร่างกายทันทีผมจะลุกเดินไปเข้าห้องน้ำบ้าง ลุกขึ้นมาบิดขี้เกียจบ้างหรือไม่ก็วิ่งขึ้นลงบันไดบริษัทเสียเลยครั้งหลังๆมาเนี่ยแม้สิ่งที่เคยทำให้ทุกข์นั้นปรากฏอยู่ในใจแต่เพียงผมกระพริบตาเท่านั้นมันก็หายวับไปผมคิดว่าผมไปได้ดีทีเดียวในทางสายเนี้ยวันนี้ผมกลับไปพบเพื่อนๆของผมได้อย่างสดชื่นเบิกบานผมรู้ได้เองด้วยใจของผมเองผมไม่ได้เป็นเกย์อีกแล้วแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะพิสูจน์ความเป็นชายของผมด้วยการจีบสาวผมคิดว่าผมจะปฏิบัติธรรมต่อไปที่จริงแล้วการปฏิบัติธรรมนั้นได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผมไปเสียแล้วผมเริ่มเข้าใจในสิ่งที่พระอาจารย์หลายท่านเคยกล่าวว่าธรรมะคือความธรรมดาหรือธรรมะคือธรรมชาติผมจึงสรรเสริญคุณธรรมของพระพุทธเจ้าที่สุดในชีวิตจิตใจของผมธรรมของท่านได้ช่วยชีวิตของผมไว้ผมเอ่ยปากอธิษฐานด้วยชีวิตจิตใจของผมว่าผมขอตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาคุณของพ่อแม่และคุณของครูบาอาจารย์จนกว่าชีวิตของผมจะจบสิ้นไปทิ้งท้ายแนะนำหนังสืออ่านประกอบการทำความรู้สึกตัวภาคหนึ่งโดยหลวงพ่อเทียนจิตสุโภในวงเล็บพันอินทผิววงเล็บปิด
อิดตรงในแต่ใจต้องการอิดที่ไม่ทำตามสังคมรอบข้างนะหรือถามสักคำมองกันตรงไหนวัดคนวัดด้วยอะไรแค่เพียงร่างกายภายนอกใช่ไหมแต่โตมายังไม่ต้องการอยากจะเป็นอย่างนั้นไม่อยากจะเป็นอย่างนี้เรื่องของใจไม่มีเหตุผลอาจดูเหมือนสับสนตัวเองกีดคนกีดใจจะยอมรักเธอแค่เพียงชั่วคราวที่ใจต้องการ